Ազատություն ռադիոկանալի ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, հնչյունային վահանակի մոտ է Եկատերինա Պողոսյանը։ Այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները. Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները պատասխանատվության են կանչելու բուհական դասագրքերում մարտի 1-ի իրադարձություններն աղավաղած հեղինակներին։ Դեկտեմբերին կսկսվի երիտասարդ մասնագետների համար բնակարանների շինարարությունը։ Խոսրովի արգելոցը ֆինանսավորող երկու խոշոր հիմնադրամները դադարեցնում են համագործակցությունը արգելոցի հետ։ Հանրահայտ երգչուհի Լուսինե Զաքարյանի բնակարանը իր ամուսնումից հետո անուշադրությանը մատնվել և այժմ կիսականդ վիճակում է։ Կխոսենք նաև իտալական Մոցարելլա պանրի յուրահատկությունների մասին ռեպորտաժ Իտալիայից։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար սահմանային անվտանգության հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի հրավերով այսօր Երևան կժամանի Ռուսաստանի պետական սահմանի դաշնային գործակալության ղեկավար Դմիտրի Բեզդելովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Մինչև նոյեմբերի 29-ը պաշտոնական այցի ընթացքում նախատեսվում են պատվիրակության հանդիպումները նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Վաղ ազգային ժողովի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմից կկազմակերպվեն խորհրդարանական լսումներ Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգի հետագա զարգացման և իշխանության ապակենտրոնացման ռազմավարական մոտեցումներ թեմայով։ Այդ մասին հայտնում է ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հաստատել է Թուրքիայի բնական գազի վաճառքի, Թուրքիայի տարածքով Ադրբեջանից եկող բնական գազի տարանցման և Թուրքիայի տարածքով բնական գազի տեղափոխման համար անկախ խողովակաշարի շինարարության մասին երկու երկրների կառավարությունների միջև համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքը։ Հիշյալ համաձայնագիրը երկու երկրների միջև ստորագրվել էր ավելի քան 1 տարի առաջ, 2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Իզմիրում։ Շվեյցարիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի փորձագետները Պաղեստինի ինքնավարության նախկին առաջնորդ Յասեր Արաֆատի դիակի արտաշրիմում կկատարեն, պարզելու համար արդյոք թունավորումը չի դարձել Արաֆատի մահվան պատճառ։ 2004 թվականին Ֆրանսիայի իշխանությունները սկսեցին ուսումնասիրել Արաֆատի մահվան հանգամանքները, երբ շվեյցարական ինստիտուտներից մեկը հայտարարեց, որ Պաղեստինի նախկին առաջնորդի հագուստի վրա հայտնաբերել է բարձր ռադիոակտիվության պոլոնիում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտոնը, երեկ այցելելով Վրաստան և բանակցելով այդ երկրի նախագահ Միխել Սաակաշվիլի ու վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի հետ, կոչ է արել նրանց ավելի սերտ համագործակցել, ելնելով Վրաց ժողովրդի շահերից։ Գերմանիայի հարավարևմտյան Թիթիսեի Նոյշտադտ քաղաքում սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող մարդկանց համար նախատեսված արհեստանոցում բռնկված հրդեհը 14 մարդու կյանք է խլել, ևս 6 մարդ վիրավորվել է։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը 3 երկորի աշխատանքային այցով ժամանել է Փարիզ, որտեղ բանակցություններ է վարել Ֆրանսիայի վարչապետի և նախագահի հետ։ Մեդվեդևն ասել է, թե պատճառներ չի տեսնում, որ Pussy Riot Punk Rock խմբի երկու անդամները շարունակեն մնալ անազատության մեջ։ Ես ատում եմ այն, ինչ արել են ռոք խմբի անդամները, հարցազրույցում ասել է վարչապետը, միաժամանակ հավելելով, որ խմբի անդամ կանայք բավականաչափ ժամանակ են անցկացրել նախնական կալանքի տակ գտնվելով և նրանց հետագա ազատազրկումը նպատակահարմար չէ։ Բելարուսի իշխանությունները արգրավել են մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Վեսնա հասարակական կազմակերպության գրասենյակի գույքը։ 12 տարի շարունակ Վեսնայի գրասենյակը գտնվում էր կազմակերպության ղեկավար Ալես Բելյացկու բնակարանում։ Այժմ Բելյացկին անազատության մեջ է 1 տարի առաջ բելարուսական դատարանը նրան 4.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Մինչ գույքի արգրավումը իշխանությունները գրություն էին ուղարկել Վեսնա կազմակերպությանը, պահանջելով մինչև նոյեմբերի 26-ը ազատել գրասենյակը։ Բրյուսելում կայացած բանակցություններից հետո Եվրոյի գոտու անդամ երկրների ֆինանսների նախարարները եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամը համաձայնել են կրճատել Հունաստանի պարտքը 40 միլիարդ եվրոյով։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները պատրաստվում են դատարան դիմել և պատասխանատվության ենթարկել բուհական դասագրքերում մարտի 1-ի իրադարձություններն աղավաղած հեղինակներին։ Հիշեցնեմ, որ առաջին անգամ 2008 թվականի մարտի 1-ին ողբերգական իրադարձությունները տեղ են գտել բուհերի համար նախատեսված հայոց պատմության դասագրքում։ Դասագիրքը, որը ներկայացնում է հայոց պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, անդրադառնում է նաև 2008-ի մարտի 1-ի նախորդող և հաջորդող իրադարձություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում.
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները մտադիր են դիմել դատարան և պատասխանատվության կանչել բուհերի համար նախատեսված հայոց պատմության դասագրքում մարտի 1-ի իրադարձությունների նկարագրությունը խեղաթյուրած հեղինակներին։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, Ալլայի որդին զոհվել էր ոստիկանների կողմից արձակված հատուկ միջոցից Չերյոմուխա 7-ից, որդեգրույս մայրը, ծանոթանալով այս տարի հրատարակված հայոց պատմության դասագրքին, պնդում է, որ հեղինակը տվյալ դեպքում պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանը աղավաղել է իրականությունը։ Ալլա Հովանիսյանն ասում է, որ խորհրդակցելով իրենց փաստաբանների հետ կորոշեն, թե ինչ հիմքով դատական հայց ներկայացնել հեղինակների դեմ։
Դա չլսված բան է, որ նախաքննությունը ընթանում է, ու այդ թեման արդեն պատմության գիրկն է անցել առաջին։ Ես լսեցի Ազատություն ռադիոկայանում ելույթը, որ Մինասյանն այնտեղ ասում է, որ վերցել եմ ժամանակավոր հանձնաժողովից։ Անգամ ժամանակավոր հանձնաժողովի հաշվետվությունը, որը նորից օբյեկտիվ չէ, եւ մենք դրա դեմ բողոքարկել ենք ԵԽԽՎ, անգամ այնտեղ այդ աստիճանի սուտ չկար գրված, ինչպես որ պարոն Մինասյանը գրել է հայոց պատմության դասագրքում, օրինակ, որ գրել է երկու ստեկ հրազեն են օգտագործել ոչ մի ոստիկանական տեղեկատվության մեջ, ասենք հատուկ քնչական ծառայության այդ հաշվետվությունները, որ իրենք ասեն, քրեական գործում այդ երկու ստեկ հրաձգություն, այդ բառը չկա, ինքը ամբողջ այդ կատարված ընդեղ եւ թալանը եւ այլն վերագրել է ցուցարարներին, այսինքն տեղից խեղաթուրված պատմությունը ինքը վերցել է մի հատել Բաղրամյան 26-ին դուր գալու համար, ավելի խեղաթուրել է եւ դա որպես պատմություն ներկայացնում է սերունդներին։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ ինքը առաջինը պետք է հրապարակավ ներողություն խնդրի առաջինը զոհերի ծնողներից, ինքը չի հասկանում, որ զոհերը ծնողներ ունեն, որ ծնողները ամեն ինչին հետևում են, ծնողներով պարտադիր պետք է դատարան քաշտանք այդ դասագիրքը գրողներին, պատասխանատուները պետք է դատարանում պատասխանատվության ենթարկվեն։
Ալլա Հովանիսյանը պնդում է, որ այս դասագիրքը պետք է ետ կանչել բուհերից, այլապես ստացվում է, որ իր դուստրը բուհ ընդունվելուց հետո պետք է սերտի մի պատմություն, որտեղ հարազատ եղբոր սպանության մասին խեղաթյուրված պատմություն է ներկայացված։ 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրն ասում է, որ այս դասագիրքը նույնպես ցույց է տալիս, որ իշխանությունները մտադիր են այդպես էլ չբացահայտել սպանությունների հեղինակներին և տեղի ունեցածի ամբողջ մեղքը բարդել ցուցարարների և ընդդիմության վրա, իսկ խեղաթյուրված պատմությունը ներկայացնել սերունդներին։
Բայց կարծում եմ, որ իրանց չի հաջողվի, որովհետև պետք է հասկանան այսօրվա իշխանությունները, այդ սուտ պատմաբանները, որ այդ ամեն ինչի հետևում կանգնած են մարդիկ, որոնք այդ ամեն ինչին ներկա են եղել, որոնց երեխաներն են զոհվել անտեղի, ու կարծում եմ, որ այս ժողովրդի և իշխանության մեջ հարաբերությունները սրելու փոխարեն մեր իշխանությունները ավելի լավ կլինի սպանությունները բացահայտեն, գոնե դրանով ինչ-որ ձևով սփոփեն մեր ծնողների վիշտերը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա դեկտեմբերից կմեկնարկի երիտասարդ մասնագետների համար Ավան համայնքում կառուցվելիք համալիրի ծրագիրը։ Կառուցվող բնակարանները դեկտեմբերին տրամադրվելու են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի և բանկային ոլորտի մասնագետներին։ Այդ ծրագրի շրջանակներում կկառուցվի 2000 բնակարան, իսկ վարկերը կտրամադրվեն 20 տարով։ Բնակարանները նախատեսվում տրամադրել նաև լրագրողներին, սպորտսմեններին, բժիշկներին, մանկավարժներին, գիտնականներին և այլ ոլորտի մարդկանց։ Որքան վարկ է տրամադրվել երիտասարդներին 2 տարվա ընթացքում բնակարան ձեռք բերելու, որքան եկամուտ պետք է ունենա ընտանիքը նախընտրած բնակարանը ձեռք բերելու համար, պարզել է Լիանա Մնացականյանը։
2010 թվականի հունվարին մեկնարկած մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրի շրջանակներում մինչև 2012 թվականի նոյեմբեր տրամադրվել է 975 վարկ, 7 միլիարդ 320 միլիոն դրամ ընդհանուր պայմանագրային գումարով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը նշեց, որ վարկերի 55%-ը տրամադրվել է Երևանում բնակարան ձեռքբերելու համար, իսկ 45%-ը մարզերում։ Ըստ նրա առաջարկվող բնակարաններն ու տոկոսադրույքները էապես տարբերվում են շուկայական գներից։
Կառուցող բնակարանների ապագա շահառուներին տրամադրվելու է նաև ֆինանսական մատչելի գործիք, այսինքն վարկավորում, այն լինելու է ամենաերկար տևողությամբ մեզանում այսպես գործող, մինչև 20 տարի, կանխավճարի չափը 20%-ի տիրույթում, ընդհանուր արժեքի և տոկոսադրույքը կրկին շուկայում մեզ հայտնի տոկոսադրույքից էապես պակաս տոկոսադրույք, այն է, ես կարծում եմ, 9-10%-ի տիրույթում, կախված այդ պահի դրությամբ ֆինանսական շուկայում ֆինանսավորման տոկոսադրույքից կախված։
Չնայած ներկայացված պայմաններին, Քարամյանը ևս խոստովանում է, որ ծրագիրն այնքան էլ մատչելի չէ, բնակարան ձեռք բերելու համար ընտանիքը պետք է ունենա ամսական առնվազն 340-ից 380 հազար դրամ եկամուտ։
Եվ անհնար է գնալ այդ ճանապարհով, որ բոլորի համար մատչելի լինի, այդպես չի լինում։ Մատչելի է նրանց համար, ովքեր որոշակի եկամուտներ կայուն հիմնավորվող ունեն։ Եվ բնականաբար, այո, այն հատվածի համար, որ ունի որոշակի մատչելիության խնդիր, կլինեն որոշակի դժգոհություններ, բայց ես ասեմ, որ այս ծրագրերը էապես թեթևացնում են այն բեռը, որը կա շուկայում առաջակի հետ համեմատությամբ։
Հիշեցնենք, որ բնակարանի գինը Երևանում և մարզերում չի կարող գերազանցել 16 միլիոն դրամը, իսկ զույգի ընդհանուր տարիքը չպետք է անցնի 60-ը։ Քարամյանը տեղեկացրեց, որ ընթացքի մեջ է երիտասարդ դասախոսների, գիտնականների, մանկավարժների, լրագրողների, մարզիկների, բժիշկների համար նախատեսված բնակարանների կառուցումը։
2013 թվականի համար ծրագիրը որևէ էական փոփոխություն չի կրելու, 14 թվականի համար մենք նախատեսում ենք, որ որոշակի դրամագլուխը կմեծացվի, համենայն դեպս մեր կողմից շատ ուշադիր մոնիտորինգի միջոցով հաշվարկվում է հնարավոր ծավալային աճը։
Այս տարվա դեկտեմբերի 5-ին նախատեսվում է նոր բազմաբնակարան շենքի կառուցում, որը նախատեսված է լինելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, հեռահաղորդակցության և բանկային ոլորտի աշխատակիցների համար։
Ավան համայնքում համալիրը նոր ունենալու է 410 բնակարան և կրկին նույն պայմաններով, ինչ որ նախորդ մեր բոլոր շրջանն է եղել։
Փոխնախարարը նշեց, որ ազգային ժողովում պատգամավորներից ոմանք առաջարկել են բարձրացնել տարիքային շեմը, սակայն նախարարությունը փոփոխությունը նպատակահարմար չի համարում։
Ենթադրվում է, որ 35 տարեկան մարդը շատ ավելի կայացած է, ճարողունակություն ունի, քան մինչև 30 տարեկան, այսինքն ծրագիրը միտված է նրանց, ովքեր պակաս ճարողունակ են, վարկունակ են, և մեր խնդիրը միայն այդ թիրախային խումբն է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Խոսրովի արգելոցի նախկին տնօրեն Վարանցով Բարսեղյանի աշխատանքի ազատումից հետո հոկտեմբերի 18-ին Բնապահպանության նախարարությունը հայտարարել էր նոր մրցույթ, որն անցկացվել էր ուրբաթորը մրցույթին ներկայացած Միակ Թեկնածու Գաբրիել Պողոսյանը, մրցույթի քննությանը հավանական 100-ից 85 միավոր էր ստացել։ Իմ գործընկերն Անես Սահակյանն է զրուցել արգելոցը ֆինանսավորող երկու հիմնադրամների ներկայացուցիչների հետ։
Վայրի բնության հիմնադրամի եւ Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի ղեկավարները դիմել են բնապահպանության նախարարությանը, պահանջելով չեղյալ հայտարարել ուրբաթ կայացած Խոսրովի արքելոցի տնորենի մրցույթի արդյունքները եւ անցկացնել նոր մրցույթ։ Նրանք նաեւ հայտարարել են, որ անժամկետ դադարեցնում են իրենց ֆինանսական աջակցությունը Խոսրովի արքելոցին։
Պաստորեն, մեկ տեխնացուի մասն է խոսքը գնում, որը մրցույթի ներկայացրել է եւ ես դիտորդի կարգավիճակով ընդեղ եղել եմ, տեսել եմ մրցույթը, ճակերտավոր, որովհետև դա շատ հեռու էր մրցույթ լինելուց իմ կարծիքով։ Ամեն դեպքում շրջանառում է մեկ մարդու անուն, հաստատի խոսում է իր տնորեն լինել չլինելու արդյունքը, մենք բնականաբար կտրականապես դեմ ենք, որպեսզի լինի մարդ, որը որ իսկապես չունի համապատասխան բնագավառի կրթություն, մենք հատուկ նշել ենք այդ կետը։
Անտարի տնորենի մրցույթին ներկայացած միակ թեկնածուն Գաբրիել Պողոսյանը, ով քննության ժամանակ հնարավոր 100-ից գնահատվել էր 85, փաստորեն մրցույթի հաղթողն է։ Նա մրցույթի օրը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ կրթությամբ ապրանքագետ է։ Կովկասի բնության հիմնադրամի Հայաստանում ազգային համակարգող Արման Վերմիշյանը նշում է, որ մրցույթի մասին հայտարարության մեջ գրված էր, որ հաղթողը պետք է ունենա համապատասխան ոլորտի կրթություն, իսկ ապրանքագիտությունը բնապահպանությանը չի առնչվում, ինչը հակասում է նաև պոակների մասին օրենքին, որտեղ նույնպես նշված է, որ մրցույթի մասնակիցը պետք է ունենա համապատասխան բնակավարի բարձրագույն կրթություն։ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տնորեն Կարեն Մանվելյանը ավելացնում է.
Կողքից մարդիկ նայում են եւ լինում են մարդիկ, որ ասում են, հա, ժամանակն է արդեն, այսքան ամեն ինչ արված է, կենթանական աշխարհը մի անաշխարհ ավելացել է, թե քարայզները, թե բազմաթիվ այլ կենթանիների քանակը։ Ժամանակն է գնալ մեր ձեռքը դնենք այդ տարածքի վրա եւ մեզնովանենք, որ օգտագործենք մեր նպատակները։
Նշված երկու հիմնադրամներից Կովկասի բնության հիմնադրամը վերջին 3 տարվա ընթացքում արգելոցում ներդրել է 210 000 եվրո, 40 000-ը պետք է տրամադրեր տարվա վերջին, ապա պետք է սկսեր եւս մեկ երամյա ֆինանսավորման ծրագիր։ Իսկ Վայրի բնության հիմնադրամը Հայաստանում իր գործունեության ընթացքում արգելոցում ներդրել է 500 000 դոլարին համարժեք դրամ եւ կրկին պատրաստվում է շարունակել իրականացնել ծրագրեր։
Միայն տնորենի հարց չի այստեղ, կոմպլեքս խնդիրներ են եւ մեր նամակում են շարադրել ենք նախարարին, դա եւ այդ շինության հարցն է, որ միջև հիմա օդում կախված է, հա, դա եւ հակարդեհային ճանապարհի անվանտակ այդ դեպի հավուստարտանող ճանապարհի հարցն է եւ ընդհանրապես կառավարման համակարգում շատ լուրջ խնդիրներ կան խոսքով արգելոցում։ Ես մի բան եմ ուզում անպայման շեշտադրեմ, դրա մասին չասեցի, ժյուրիի պահված այդ ձևի մրցույթ տանել 85% գնահատել, այդ մանկական հարցերին պատասխանելով այդ անձնավորության 70% իմ գնահատականով չէր հասնում ուղղակի։
Երկու հիմնադրամների ներկայացուցիչները վիճակը Խոսրովի արգելոցում գնահատում են լավ, նշում, որ վերջին տարիներին կենթանական աշխարհը հարստացել էր, լավ աշխատանքային պայմաններ էին ստեղծվել արգելոցի աշխատակիցների համար եւ պետք է շարունակել արդյունավետ աշխատել, ինչը իրենք անհնար են համարում այն դեպքում, եթե արգելոցի տնորեն դառնա մրցույթը հաղթած թեկնածուն։
Քանի որ այդ ներդրումներ արել ենք եւ մենք պատասխան ենք կրում նաև մեր հանրության
արդյունքներին
և մեր դոնորների արդյունքներին։ Փաստորեն, ցանկացած ծրագիր վերցրեք, ցանկացած ծրագրում դրված է կայունության հարցը, ու դու ասում ես, կայունությունը ապահովում է, քանի որ դա պետական արգելոց է, ինքը իրություն կանի այդ ներդրումներին և այլն և այլն։ Այստեղ արդեն այդ կայունության հարցն է, որ բացակայում է։ Մենք ոնց կարող ենք հույս դնել նման մարդկանց վրա, ովքեր չունեն համապատասխան գիտելիք, ոնց կարող են այդ ներդրումները կառավարել։
Եթե այնուամենայնիվ նոր մրցույթ չհայտարարվի եւ արգելոցի տնորեն դառնա Գաբրիել Պողոսյանը, հիմնադրամի ներկայացուցիչները նշում են, որ իրենք կդիմեն իրենց խորհուրդներին, որոնց անդամները բազմաթիվ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչ են եւ նրանց կներգրավեն գործում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի երգչուհի Լուսինե Զաքարյանի եւ նրա ամուսնու Խորեն Պալյանի Կողբացի 42 հասցեում գտնվող տունը անուշադրության է մատնված։ Համացանցում տեղադրված լուսանկարների շնորհիվ կարելի է տեսնել, որ բնակարանը ողողված է ջրով, առաստաղն ու հատակն էլ կիսաքանդ վիճակում են։ Երգչուհու ամուսնու Պալյանի մահվանից հետո նրանց բնակարանը անտերության է մատնված։ Կոմունալ վարձերը չմուծելու պատճառով բնակարանում չկա էլեկտրականություն։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը կպատմի։
Լուսինեն, այդ երկրորդ լուսամուտից այս իրա բախտ ոսենց նայում է հա կամ ստեղ է կամ ինքը պարապում երկում էր աղավոր դեպարտմենտալ
սոմա որով 20 տարի անցել իրա մահից 20 տարի
Տիկին Արփինեն ցույց է տալիս հայկական հոգևոր երգերի կատարող Լուսինե Զաքարյանի եւ նրա ամուսնու Խորեն Պալյանի Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակարանը, որտեղ արդեն մի քանի օր է ջուր է լցվում։
Այսօր ուրեմն էս կապոցի, որ վարպետները դիտեն, 6-րդ օրն է։ Ուրեմն 5 շաբթի 3 օյան 4:30-ից, 4:30-ից տղասահազանգեց մամ, ջեր հեղեղա մերքեվը։
Ջուրը, որը հոսում է երկրորդ հարկի բնակարանի անսարք խողովակներից, լցվել է նախ առաջին հարկում գտնվող Լուսինե Զաքարյանի բնակարան, հետո նկուղային հարկում գտնվող նկարիչ արվեստագետ Վան Խաչատուրի արվեստանոց։ Արվեստագետի կինը Արփինեն նշեց, որ բնակարանը Խորեն Պալյանի եղբոր որդու Ռաֆի Պալյանինն է, սակայն նա բնակվում է ԱՄՆ-ում, իսկ Խորեն Պալյանի մահից հետո 2007 թվականից տանը բնակվող չկա։ Կոմունալ վճարները չմուծելու պատճառով էլ բնակարանն այժմ պարտքեր ունի։
Ասենք այսօր ածուց 2007-ը ես նոր նկատեցի, հասույն սենց 7-ին ամաթե։ Գիտեք լրիվ փտել է, լրիվ փտած ամեն ինչը։ Այսօր բանվորները աշխատում են հիմա 6-րդ օրն է հազանգից հետո։ Սաղթացա, վերջ խորենը նենց է ծեզ պապում, պայպայում, եվ սա իրանց անկողենն էլ չեն անել։
Լուսինեի մահից հետո Խորեն Պալյանը ցանկացել է բնակարանը թանգարանի վերածել։ Դա նաև իր Լուսինե Զաքարյանի ցանկությունն է եղել, սակայն այդպես էլ չի հաջողվել այն իրականացնել։
Ինքա էս իր նկարներով, էլ ինքն է կախի, գիտեք սա, այս նկարը ստեղ լինի, սենց լինի, որտեղ որ Խորենին ասում էի, Խորեն, արի ման անեմ սենց, ասում էր Արփինե ջան, Լուսինեն ասելա, ոչ մի բան է ձեր չտակ։
Միայն այս տարվա հունիսի 1-ին երկչուհու ծննդյան օրը շենքի վրա տեղադրվեց նրա հուշատախտակը։ Քանի որ ոչ ոք չի բնակվում, այն մասին, որ ջուրը լցվում է բնակարանի, իմացել են մի քանի օր հետո երկրորդ հարկի բնակիչները, ում բնակարանից հոսել է ջուրը, մեզ հետ զրուցեցին միայն դրան հետևից։
Հողովակի ջուրա գնում կաֆելի տակը, կաֆելի մեջ։ Արդը ոչ կարող է իմանա, որ ջուրա գալի, եթե մեր տունը 4-4 է։
Ինչ-որ նշաններ 5-6 օրվա ընթացքում կարող է լինեին։
Բետերի 3-4 օր բան են եկի, որ քտնեն։ Կարող է ես 5 օր էստեղ ապրեմ, 5 օր ջուր բաց թողեմ, եսո անորմալ չեմ։
Լուսինե Զաքարյանի եւ Խորեն Պալյանի շնորհիվ խորհրդային իշխանության պայմաններում միայն եկեղեցում հնչող ազգային երաժշտությունը, Կոմիտասի տաղերը դուրս եկան եկեղեցուց եւ դարձան համաժողովրդական։ Նրանց բնակարանը տուն թանգարանի վերածելու խնդրանքով մի քանի արվեստագետներ նամակ էին հղել մշակույթի նախարարություն այս տարվա հունիսին, սակայն դեռ պատասխան չեն ստացել։
12 էս արդեն ստաց։
Նախարարություն է։
Նախարարություն, հա, Հասմիկ Պողոսյանին է
ծեղեց։ Ու ինչ արձագանք
արել։ Դե ոչ մի արձագանք դուրս չկա։
Մշակույթի նախարարություն հարցում ուղարկեցին, խնդրելով պատասխանել, թե որ դեպքում է հնարավոր, որ Լուսինե Զաքարյանի եւ Խորեն Պալյանի բնակարանը, որն ունի սեփականատեր, վերածվի տուն թանգարանի, եւ արդյոք քայլեր ձեռնարկվել են ի պատասխան դիմումի։ Մեզ փոխանցեցին, որ հարցը քննարկվում է, նախարարության պաշտոնական պատասխանը մեր 17:30-ի թողարկման ժամանակ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եղիշե Չարենցը Ստալինյան տերորի ամենանշանավոր զոհն էր, որ տվեց հայ մշակույթն ու գրականությունը։ Դատապարտվեց ոչ միայն գրողը, այլև նրա ընտանիքը։ Կինը Իզաբելլան բանտարկվեց եւ աքսորվեց։ Մանկահասակ դուստրերը որփացան։ Հանճարեղ բանաստեղծի կյանքի այն ժամանակահատվածը, որ երբեք հայ կինոյում չի ներկայացվել բանաստեղծի մահվանից 75 տարի անց առաջին անգամ հեռուստաէկրանին։ Մահվան տեսիլ նոյեմբերի 27-ին ժամը 20-ին հեռուստատեսային պրեմիերա Armnews-ի եթերում, նոյեմբերի 28-ին ժամը 20-ին օնլայն պրեմիերա Ազատություն TV-ի եթերում։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եթե Հայաստանում տեղական պանրի տեսակներից ամենատարածվածը լորին ու չանախն են, ապա Իտալիայում ամենահայտնիներից մեկը մրցակիցը չունեցող մոցարելա պանիրն է։ Իտալիայում ավելի քան 400 տեսակի պանիրների ցանկում առաջատարներից մեկը մոցարելան իտալական խոհանոցի անբաժան մասն է կազմում։ Այն օգտագործվում է իտալական պիցա պատրաստելիս, նաև որպես աղանդեր և տարբեր աղցանների բաղադրիչ։ Մոցարելա պանրից Իտալիայի արտադրամասերից մեկում համտեսել է նաև իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Իտալական պանրում վնասակար տարեր չեն հայտնաբերվել։ Թե ինչ է հայկական չանախի համար պատուհաս դարձած աղիքային ցուպիկը, իտալացին պանրագործ Էմիլիոին բացատրել չհաջողվեց։ Ցուպիկի մասին Իտալիայում տեղյակ չեն, փոխարենը լսել են հայկական պանրի մասին։ Հայկական պանիր երբևէ չեմ փորձել, բայց լսել եմ, որ շատ լավ պանիր ունեք։ Դրա պատճառը իմ կարծիքով ձեր երկրի բարենպաստ եղանակային պայմաններն են. Մաքուր օդը, կաթի որակը, ինչպես նաև գործարանային պայմանները։ Իտալացիները հաց ու պանիր չեն ուտում, նրանք ուտում են մոցարելա։ Սա իտալական ամենահայտնի պանիրն է։ Իտալացիները վստահ են, որ իսկական մոցարելան պատրաստում են միայն իրենց երկրում։ Իսկական իտալական մոցարելա պատրաստելու գաղտնիքներից է կաթի թարմությունը։ Սա առաջին լուրջ նախապայմանն է, որն էլ պանրի համի գաղտնիք է հանդիսանում։ Այս պանիրը ստեղծվել է մի անանուն գյուղացու կողմից, ով մի օր հասկացավ, որ կաթը երկար ժամանակ չի կարող թարմանալ, և սկսեց պանիր պատրաստել։ Մոցարելան լինում է երկու տեսակի՝ թարմ և հին։ Թարմ մոցարելան լինում է ընդամենը մեկ օրվա, ըստ իտալացիների այն կարելի է գտնել միայն Իտալիայում։ Մոցարելայի թարմ տեսակը օգտագործում են հիմնականում աղցաններ պատրաստելիս, այն նաև ուղակի առանց ոչնչի են ուտում։ Մինչդեռ մյուս հին տեսակը օգտագործում են պիցաներ պատրաստելիս։ Հին մոցարելան պայմանական է ասված, քանի որ այն ընդամենը մեկ շաբաթվա վաղեմություն ունի և ի տարբերություն նորի, որը սպիտակ է, հինը դեղին է։ Այս պանիրը ստանալու համար մենք կաթը մի քանի մշակման փուլերով ենք անցկացնում։ Վերջում մենք այսպիսի թանձր զանգված ենք ստանում, որն էլ տաք կաթի օգնությամբ ձևավորում ենք և ավանդական պանրի տեսք տալիս։ Վերջում այն թողնում ենք աղաջրում, իսկ հետո կամ վաճառում որպես թարմ մոցարելա, կամ էլ մեկ շաբաթ հատուկ պայմաններում պահելուց հետո վաճառում որպես հին։ Էմիլիոյի ղեկավարած փոքրիկ արտադրամասում ըստ նրա ուշադրություն են դարձնում ամեն մանրուքի։ Խոսելով աշխատակիցների մասին, նա ասաց, որ իրենց մոտ բոլորը փորձառու են իրենց գործում։ Ես 10 տարի է, ինչ այստեղ եմ աշխատում։ Սկզբում ձանձրալի գործ էր, բայց հիմա հաճույքով եմ պանիր պատրաստում։ Այս պանիրը յուրահատուկ է, քանի որ այսպիսին պատրաստում են միայն մեր տարածաշրջանում։ Իտալական յուրաքանչյուր խանութում պանրի հոտ է գալիս։ Թե ինչի այն այդքան բուրավետ, պանրագործները չգիտեն։ Նրանք անգամ չեն ընդունում, որ դրանից հոտ է գալիս։ Իտալական պանրի համը հայկականին նման չէ, այն ավելի քիչ աղի է, իսկ տեսքը ամբողջությամբ ուրիշ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։ Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Եղիշե Չարենցը Ստալինյան տերորի ամենանշանավոր զոհն էր, որ տվեց հայ մշակույթն ու գրականությունը։ Դատապարտվեց ոչ միայն գրողը, այլև նրա ընտանիքը։ Կինը Իզաբելան բանտարկվեց եւ աքսորվեց մանկահասակ դուստրերը որփացան։ Հանճարեղ բանաստեղծի կյանքի այն ժամանակահատվածը, որ երբեք հայ կինոյում չի ներկայացվել, բանաստեղծի մահվանից 75 տարի անց առաջին անգամ հեռուստաէկրանին։ Մահվան տեսիլ նոյեմբերի 27-ին ժամը 20-ին հեռուստատեսային պրեմիերա Armnews-ի եթերում, նոյեմբերի 28-ին ժամը 20-ին օնլայն պրեմիերա Ազատություն TV-ի եթերում։ Ժամի համար այսքանը, հիմնական թողարկումը լսեք այսօր ժամը 19-ին 102 և 0 հաճախականությամբ։ Այցելեք ազատություն.am կայք, կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդեո տարբերակները։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, հնչյունային վահանակը կառավարեց Եկատերինա Պողոսյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ եթերում։